Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Saluton carei auscultantoi nia tria raporta el sendo pri la centnaua Universala Congresso de Esperanto en Arusho, Tanzanio. Bon venigas vin Barbara Pietrzak, kiu sekvas la congresa eventoin por peri iuin en la electite informoi aparte al tiui auscultantoi kiu ne sekvas la eventon pere de Facebooko, Telegramo, Whatsappo. La matenan chef programon inauguris la prelegoi de la Clériga Lundo, kiu jam estis anoncitei en la dimancia numero de la Voĉo de Kilimanĝaro, krom la informoi trovigiante en la congressa libro. Ni do retrorigardas al gia programo kaj trapaso iam post gia finigio.
Mi tre gioias agastigi Antonia microfono en la lunda programo e la estraramo de UEA Alex Kader, kiu respondecas en cetiu lunda programo aparte pro la Clériga Lundo, kiu jus finigis, kai compreneble ni shatus si kiel gi trapasis, kia estis frequentezo dum la unuopae programeroi prelegoi seminarieton.
Dankon Barbara, dankon pro la accepto ce la Pola Retradio. Mi estas tre gioia che vi bonvenigas min. Kai yes, estis tre interesa Clériga Lundo hodiaŭ, ĉar estas la unua uko en Afriko, en Tanzanio. Do, la programo estis kai simila al la kutimaj Clérigae Lundoi, ĉar ni havis plurajn prelegojn laŭ tri blokoj. Ĉiare ni havis naŭ prelegojn en tri blokoj, sed la novaĵo estas ke ĉiare dank al la Afrika UKO ni havis tri prelegantojn el la gastiganta kontinento. Do estis tre interesa mikso inter spertaj kutimaj prelegantoj kaj novaj prelegantoj. Kaj la surprizo fakte estas ke la novaj prelegantoj ni povas diri ke ili estis eĉ pli sukcesaj, parte pli sukcesaj ol la kutimaj. Do estis prelegoj pri cultura heredajo, estis prelego do unue pri la cultura heredajo en Croatio kaj en la mondo fare de Maria Pelosevic, do tre interesa prelego kun multaj fotoj pri diversaj kulturaj, naturaj kaj nematerialaj heredajoj en Croatio. Kaj en la fino el la demandoj ni parolis ankaŭ pri Esperanto kiel nematerialaj heredajo en Croatio. Estis ankaŭ prelego de Hakun Mertens pri falsaj novaĵoj, kiu estas unu el la plej ŝatataj temoj, kiu jam okazis en pasinta uko, pasinta kongreso, sed ĉiam venas multaj homoj, ĉar la temo estas vere tre aktuala, la falsaj novaĵoj. Kaj poste en la dua bloko estis prelego pri la Granda Kanalo en Ĉinio, do tre interesa temo por niaj tanzaniaj partoprenantoj. Sed samtempe estis prelego pri burunda tradicia kulturo kaj ĝi estis ege sukcesa, kaj tio estas tre ĝojige por mi, ĉar do ni povis konstati ke la novaj prelegoj de novaj prelegantoj estis tre sukcesaj. Do tiu prelego pri la tradicia kulturo en Burundo estis tre tre ŝatata, estis plena publiko, kaj do la plej granda salono estis ne la plej plena. Sed tiu dua salono estis pli plena ol la unua, estis iom surpriza, sed tiu ŝuldiĝas al la fakto ke temis pri Afriko kaj niaj partoprenantoj estas scivolemaj pri Afriko. Estis publiko kaj afrika kaj internacia, kaj samtempe estis alia prelego, do estis konkurenco inter burundaj temoj, ĉar samtempe ni havis prelegon pri telefono che è il fonte di enspesoi, che ancora è pubblico tre interessi per il prelego. E la tria blocco è il denove ultimo tema, tre interessi tema, che è ancora la uno e la cefa il tema di Nia Uco, intercultura competente, do prelego di Christine Tidgat, con il subtenor di Duncan Charters, presidente di UEA, che il prelego servisse ancora che è conduco al trainado per intercultura competente che ho caso sposte dum la UCO. La mia stio è stio marde, do morgao, e alia stio è giarde. A mi strebis ciare ci esti ciu in prelegoin de Clerigalundo e ti cambia de fio char la sistema de Clerigalundo è stas che estas ciam tri parallelai o pli da parallelai prelegoi do è stas mal facile ci esti ciun. Tamen mi strebis che do en la lasta bloco estis parallele intercultura competente, arte farita intelligente, che la Budapest Scholo, presentita da Szabolcs István. No, estis diversi tra interessi e prelegori samtempai, ciam estes publico, sed oni constatas tamen che ia decdua cae duono, niai congressanoi estes malsatai cae margias, cae ciam estes iumete malpli la homoi, la tria bloco.
Si tamen, anca gi habis sian publicon, anca gi, occasis successe che eble tio estes la plei grava apero por ni, cui almeno dank al vi povas sekvi la trapason de tiu ci lunda mateno. Do coran dankon el la PDF formata congressa libro estas facile consultebla, do ciui cui ne partoprenas la congresson compreneble tion povas fari.
Molte el ni con stivolemo exis pri la congressa echo en la lunda eldono de Tanzania Times. En gi articolo pri la congresso cef page mi cefe el plukis informoin interesen por la extera mondo, por la loca loggiantaro, tiuin informoin reliefigantein la ceston de la africai esperantistoi en la congresso ne sole, eccetera, el Tanzania, sed ancau el dec quelcei aliei landoi. Attento capta, nestas la reliefigo, che attrazietzo d'esperanto por africai lingua adeptoi consistas en la facto che ne temas pri la lingua della coloneigintoi, sed pri la lingua quiu emligas egalan, egalraitan partoprenon en la internecia comunicado. Ciel alian aspecton de lingua egaleco, l'articolo el montras culturan valoron de Esperanto, quiu consistas en reciproca ricigiado de monda esperantistaro per literaturei traducoi el la naciei lingvoi. L'articolo donas quelcain concretain exemploin pri tio, ciel cornoi pri Tanzanio, pri Africo, speguligas en la congresa programo, pri specimenoi de cultura programo en la plenumo ne nur de la exterlandai, extercontinentei, sed ancau africai artistoi. Cai sen dube interessa por la legantoi de Tanzania Times, povas esti la informo, pri dum congressi lingua cursoi, kiui ne rilatas nur al Esperanto, sed ancau al Swahila. Aludante alla quindectaga antau congressa curso con curso pri la Swahila, la periodaggio informas pri la testo exameno concerne Swahilan, kiu okazos la plei proximan vendredon. Kvankam pri Swahila kiel unu el la oficialei lingvoi de Tanzanio, la congressanoi estis informite inter alie en la congressa libro. Ni referenzu al iu el antaŭ congressei gazeterei comunicoi pri ĉi tiu lingvo.
La Swahila au Swahila au simple Swahila estas krom la angla kaj araba la plej multnombre parolata lingvo ne nur en Arusho sed pli ĝenerale en Tanzanio ankaŭ en granda parto de Orient-Afriko. Ĝi estas oficiala lingvo en Tanzanio, Kenjo, Ugando kaj Ruando. Krome ĝi estas vaste parolata en Demokratia Respubliko Kongo, kaj depost la 2004 jaro ĝi estas unu el la oficialaj lingvoj de Afrika Unio. En Tanzanio mem ekzistas pli ol 100 lokaj lingvoj, sed la Swahila ludas unuigan rolon kaj estas oficiala lingvo ankaŭ en la Orient-Afrika Komunumo, cae de la comunumo por evoluigo de la sudo de Africo. Cun pli ol 230 milionoi de parolantoi, gi appartenas al dec plei mult nombre parolatae lingvoi en la mondo. Uno solenas mondain tagoin de quelcae lingvoi, ne nur de ses oficialae lingvoi de UNO cae UNESCO, sed ancau de quelcae pliai. La 7 de julio en 2021 UNESCO aldonis mondan tagon de la lingvo Kiswahili, Swahila. En la nuna iaro UNESCO festis la mondan tagon de la Swahila per grava evento en la sidejo de UNESCO, la Swahila Educado cae Culturo de Paco. Dum la 109 Universala Congreso, kiu unuafoje okazos en Afriko, ankaŭ Universala Esperanto-Asocio digne festas la Swahilan. Ĝi estas parto de la kongresa temo Lingvo, homo kaj medio por pli bona mondo. Okazos kongresa kurso pri la Swahila, kiun anticipis lingva defio lerni la Swahilan, pri kio eblos subiĝi al ekzameno dum la kongreso mem. Cadre de la Congresa Esperantologia Conferenzo audigios prelego de profesoro Elise Bielongo pri tio kiel uzi Esperanton kaj la Swahilan por la paco en Afriko. Bielongo mem estas rektoro de la Internacia Congresa Universitato.
La ĵus menciita prelego, kiel la tuta Esperantologia Konferenco, okazos ĵaŭde. La longa programo, kiam ni registras nian raporton, finiĝis per bankedo kaj kongresa balo. Multiĝas do la impresoj pri la unuopaj programeroj. Kiajn impresojn pri la kongreso longe matene havis la ĝenerala sekretario de UEA? Denove ni donu parolon al Alex Kadar.
Ni comencis hodiaŭ la trian tagon de la kongreso, kalkulante kompreneble ankaŭ la sabatan programon, kio estis ĝis nun por vi la pli impresa.
Por mi la plej impresa programero en la kongreso estis la solena manfermo, kompreneble, ĉar ĝi estas la unua grava solena kaj tradicia kaj loka programero de la UKO de ĉiuj UKOj. Do tiu programero estis kaj tradicia kaj noveca, ĉar ni havis programerojn, dancojn, kiujn oni ne kutimas vidi en malfermo de UKO. Do estis masajaj dancoj, estis burundaj dancoj, kaj mi havas la senton, ke la kongresanoj kaj kongresanoj tre ĝuis tiujn muzikajn interludojn. Kaj dum tiu malfermo ni ankaŭ havis plurajn prelegojn de oficialuloj el Tanzanio, kaj ni vere konstatis, ke estas granda intereso en Tanzanio en Arusho pri la UKO. Estis vicministro pri turismo kaj naturaj rimedoj, kiuj venis rekte de Dodoma al Arusho por paroli al la kongresanoj. Estis ankaŭ reprezentanto de la regiono kaj la urbestro mem de Arusho venis kaj komencis sian prelegon per saluton kaj poste parolis al la publiko kaj la landaj salutoj estis ankaŭ novaj ĉiare. Ni volis eksperimenti novan variantojn de landaj salutoj, kiu estus kaj internaciaj kaj rapidaj por ne malŝpari tro da tempo. Do ni petis ĉiujn landanojn laŭvice mansvinge saluti la kongreson. Do unu post la alia ni anoncis Pollando, Portugalio kaj tiel plu, Romanio, kaj ni finis kompreneble per la gastiganta lando Tanzanio kaj tiam. Multaj kongresanoj ekstaris kaj salutis. Estis tre bela ceremonio de landaj salutoj.
Povas esti, ke tiu salutformo de la landaj asocioj fariĝos nova tradicio en la universalaj kongresoj. Alex en siaj impresoj menciis la folklorajn paŭzajn intervenojn dum la solena inaŭguro. Unu koncernis masajajn dancojn. Kaj ĝuste hodiaŭ en la kongresa programo inter la programeroj aparte dediĉitaj al Tanzanio multajn logis la prelego pri la masaja kulturo kaj lingvo. La longa kongresa tago oficiale finiĝis, sed ĝis malfruaj noktaj horoj renkontiĝas kaj babilas kongresanoj, inkluzive de junuloj, kiuj havas multajn apartajn programerojn. Ni deziras ke ili same kiel ceteraj kongresanoj kolektu neforgeseblajn travivaĵojn en Aruŝo. Kaj per tiu deziro finiras la 1337 Esperanto-elsendo al Varsovio, ĉifoje dediĉita plene al la centnava uko en Tanzanio. Ĝis la raŭdo, ĝis morgaŭ.